Līdz šim es tā kā neskāros ar to, bet, diemžēl, man bērns mani noraida, un tā, kad es pateiktu pie psihiatra, ka vispār es jūku prātā un visi ģimeni jūku prātā. Un es biju aizgājis gulēt un tā kā savēja kakls un gāja izklot kaklu, un viņa stāvēja mājās, nu, virtuves stūrī, no koridorā un visa dubļaina un tāda. Un tad es tā kā līgojās un es tā dzēru, tā kā es kaut ko uzrunāju viņu un neatbildu neko.
Kopš šīs Latvijas radio raidījuma atvērtie faili sarunas ar 16-gadīgas meitenes mammu, kurai esam mainījuši vārdu un sauksim viņu par Signi, ir pagājuši 4 mēneši. Toreiz februārī Signes meita atradās slimnīcā pēc suicīda mēģinājuma saindējoties ar medikamentiem. Tas notika ap Ziemassvētku laiku. Signi tobrīd biedēja apziņa, ka meitu drīz izrakstīs no slimnīcas un Signe nezinās, kā situācija ir izcināta tālāk.
Diemžēl stāvoklis slimnīcā neuzlabojās. Slimnīcā viņa sāka graizīties, paškaitējumu veikt, diezgan smagi, bija vajadzīga ķirurģiska palīdzība. Līdz šim viņa nebija veikusi paškaitējumu. Es tā kā saprotu, ka mūžīgi nevar dzīvot slimnīcā. Es kā mamma, es, protams, izmisus un nesaprotu, kas ar to bērnu notiek. Es palīdzēt nevaru, lai kā es gribētu, jo viņi man palīdzību noraida.
Signes meitē psihiskas problēmas sākās pērn septembrī. Bijušas nebūšanas ar draugiem un ar skolu, bet kā raksturo Signe, jauko meiteni, kuri ļoti labi mācījusies, iespējams līdz galam salauzusi Covid-pandēmija. Caur Signes pieredzi aplokojam to, cik sarežģīti saņemt palīdzību, jo bērnam ir smagas mentālās veselības problēmas. Iznākot no slimnīcas, noteikts apmeklēt dienas stacionāru, psihoterapeitu un arī psihiatru.
Pierakstījos uz to dienas stacionāru, kas esot ļoti labs un cilvēku ļoti gribot un gaidot, bet tur ir 9 mēnešu rinda.
Arī psihiatra sameklēšana bijusi izaicinoša, jo visur rindas. Tomēr Signes meitai obligāti jāapmeklē speciālists reizi mēnesī, lai novērotu situāciju un regulētu nepieciešamos medikamentus. Pie psihiatra izdevies tikt pēc ilgiem un pamatīgiem meklējumiem, jo kas un kā jādara, lai saņemtu palīdzību, jāapgūst pašai.
Ģimenes ārstrūkstīs un uzsūtījumi izrādās, ka tur bija jāraksta, jāmin, ka bērns ir ļoti smagā stāvoklī, tad viņš to psihiatru dabū ātrāk. Bet ne jau visi ģimenes ārsti laukos mācēja atrast lodziņu, kurā viņam jāieraksta patiesā situācija. Ģimenes ārsti teica, ka tur esot kaut kāds lodziņš, viņa zvanīja uz konsultatīvo kaut kādu tur telefonu, lūdzu paskaidro un tad ierakstīja.
Signe vēlētos skaidru sistēmu, kurā smagi slimiem bērniem automātiski pieejama palīdzība pēc izrakstīšanos no slimnīcas, kurā vecākiem nav jātērē dārgais laiks pašiem saprotot, kur un kā pieteikties. Bez tam, pat sistēmu saprotot un piesakoties pie speciālista vizīte jāgaida gana ilgi, un laika nav. Arī Signes meita nedēļu pēc izrakstīšanos no slimnīcas atkal mēģinājusi veikt suicīdu, un tas iezīmē, cik svarīgi ir rīkoties nekavējoties. Vērsusies arī pusauģu resursu centrā, tur saņēmusi konsultāciju, bet tas arī viss, jo speciālisti tomēr ieteikuši griezties slimnīcā. Situācija esot smaga. Pusauģu resursu centra attīstības vadītājs bērnu psihiatrs Nikita Bezborodovs skaidro, tādas situācijas patiesi var būt.
Principā pusauģu resursu centrs ir nespecializēts pakalpojums. Origināli rādīts, lai aizpildīt nišu, kas Latvijā vispār nav eksistējusi, un tā ir tā saucamā sabiedrība balstītā psihiskās veselības aprūpe. Tur primāri tas ir tāds psiholoģiskās palīdzības pakalpojums, ja, kas balstās tur jaunatnes darbā, ja, psiholoģiskajā palīdzībā, nu, kaut kādā arī ārstniecības komponenta. Jā, bet ja mēs runājam par nopietnākiem, smagākiem psihiskiem traucējumiem, jā, tad skaidrs, ka nu, tā palīdzība, kas ir nepieciešama, viņa jābūt intensīvai, ka viņa jābūt ar iespēju arī to palīdzību eskalēt vai sniegt drošākai vide, un tas ir tas, ar ko nodarbojas bērnu slimnīcas bērnu psihiatrijas klīnika.
Bezbrodovs ir arī šīs bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs. Viņš nenoliedz, rindas ir garas. Arī vērtējot pusauģu psihoemocionālo stāvokli pandēmijas laikā bērnu psihiatrs apstiprina, situācija kļūst smagāka. Bezbrodovs gan nosauc jau iepriekš minēto iespēju ģimenes ārstam norādīt uz nepieciešamību pacientu pieņemt prioritārā kārtā, tas tomēr ļaujot smagākos gadījumus risināt iespējami ātri.
Lai kaut kā tik galā ar pandēmijas izaicinājumu, jo tiešām mēs redzam jauniešus, kuriem ir sācinājusies viņa psihiskās veselības traucējumi, ja, lai visi negaidītu vienā bezgalīgajā garā rindā. Ja tad no pagājušā gada septembra mēs šķirojam pacientus arī ambulatorijā posmā, respektīvi mums ir 3 rindas, un ja ģimenes ārsts uzraksta elektronisku nosūtījumu, tur norādot iemeslu, kāpēc tam jaunietim vai bērnam ir nepieciešama bērnam psihiatra konsultācija, attiecīgi prioritizējam un kaut kādai pacientu grupai sniedzam konsultāciju jau nedēļas laikā. Ja situācija nav tik smaga, tad mēnešu laikā, un tad mums ir tā atlikusi gara rinda.
Tomēr, kā liecina Signes pieredze, ne visi ģimenes ārsti zina, kā šādus norīkojumus izveidot. Tikmēr Ņikita Bezborodovs ir pārliecināts, ka pandēmijas sekas uz jauniešu psihisko veselību saglabāsies arī pēc pandēmijas, tomēr nesot iespējams pateikt tieši kādas un cik dzīves šīs problēmas būs. Labā ziņa gan ir tāda, ka palīgi jau nāk. Kopš 2018. Gada bērnu psihiatrs ir rezidentūras pamatspecialitāte un šobrīd apmācībā ir 16 jaunie dakteri. Vēl 6 rezidentūrā stāšoties šogad. Bez tam psihiskās palīdzības kvalitāti un pieejamību uzlabos arī bērnu psihiatrijas klīnikas izveida bērnu slimnīcas Torņakalna novietnē, kuru paredzēts atklāt 2022. Gadā.
Tā atrisinās vairākas problēmas. Viena problēma ir globāli vienkārši tā vide. Skaidrs, ka jaunajā klīnikā tā vide ir paredzēta daudz atbilstošāka un draudzīgāka. Jā, bērniem arī stacionāra nodeļas, kur ir vienlietīgas palātas. Otrs ir, ka psihiatriskā palīdzība, viņa nevajadzētu eksistēt atrauti no somatiskās palīdzības. Tas, ka mēs būsim kopā ar visu pārējo slimnīcu pamata novietni Torņakalnā, jā, tas dos iespēju veidot gan tādu kvalitatīvu konsultatīvo dienestu, strādāt kopā vēl tiešāk ar neirologiem, endokrinologiem, jā, visiem pārējiem arī somatiskiem specialistiem.
Bez tam klinikā būs iespējams specializēties dažādu specifisku traucējumu ārstēšanā, piemēram, palīdzot jauniešiem ar ēšanas traucējumiem. Tam nepieciešams vienotas un profesionālas īpaši apmācītas komandas. Skatrot jauniešu psihiskās veselības aktualitātes pandēmijas laikā, atbildīgā veselības ministra uzticējusi ministra padomniecai nozares politikas jautājumos Martai Krivadei. Viņa no saraksta progresīvie kandidē arī pašvaldību vēlēšanas Siguldas novadā. Krivada skaidro, bērniem nereti pandēmija bijis pat kā bonuss, iespēja vairāk laika pavadīt ar ģimeni, taču krietni sliktāka situācija ir pusaudžu psihiskās veselības ziņā. Krivada gan ir skeptiska par lieliem uzlabojumiem tuvākajā nākotnē.
Es domāju, ka mums visiem kopā būtu jābeidz cerēt, ka šī situācija uzlabosies no šodienas uz rītdienu vai pat viena gada laikā. Tāpēc, ka mēs zinām, ka laikā, kad mēs sākām strādāt veselības ministrijā, sistēma principā bija nodzīvojusies tik tālu, ka bērnu psihiatri pat nebija pretendenti uz rezidentūrām. Un tad mēs pārformējām to sistēmu tā, ka šobrīd mums top un mācās jaunie bērnu psihiatri, bet šajā gadījumā mēs nevaram radīt no tukšas vietas ārstu, kuru nav, un mums ir jāgaida, diemžēl bērnu psihiatri Latvijā tik, cik viņi ir. Un ne par kādu naudu mēs nevaram viņus uztaisīt.
Tomēr, lai iespējami risinātu psiholoģiskās palīdzības pieejamību, palielināt pusaudžu resursu centra kapacitāti un no 1. Jūlija iecerēts atvērt arī vairākas centra filiāles ārpus Rīgas. Ministrija šobrīd arī aktīvi apzina problēmas, tostarp sarunās ar pašiem specialistiem, lai tās iekļautu jaunajā psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plānā, kas taps šajā vasarā. Tikmēr komentējot vienu māja sākumā uzsākto programmu, kas ģimenes ārstiem pacientus ar psiholoģiskām problēmām ļauj nosūtīt pie speciālistu un saņemt līdz 10 apmaksātām nodarbībām, Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā eksperte Ieva Melišus skaidro, šo valsts apmaksāto pakalpojumu sniegt šobrīd pieteikušies 63 speciālisti. No tiem 45 ir klīniskie un veselības psihologi, 17 ir klīniskie un veselības psihologi ar tālāku izglītību psihoterapijā un viens ir ārsts psihoterapeits. Tomēr interese ir vēl lielāka, tādēļ no šīs nedēļas tiks atvērta jauna pieteikšanās. Svarīgi, šis pakalpojums pieejams visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma.
Jaunais pakalpojums ir pieejams pacientiem ar depresiju, kā arī ar noteiktām diagnozēm, lai risinātu ar stresu saistītos traucējumus, piemēram, visplašāk izplatīts sabiedrībā zināmais ir iekšanas sindroms. Tāpat arī dažādi neirotiskā spektra traucējumi un ēšanas traucējumi.
Šim pakalpojumam var pieteikties dodoties pie ģimenes ārsta, viņš novērtēs pacienta stāvokli un atbilstoši izsniegs nosūtījumu pie kāda no speciālistiem. Tālāk jau pacients pats no visiem pieejamiem konkrētās speciālistu grupas pakalpojumu sniedzējiem izvēlēsies sev tīkamāko un pats vienosies par pirmās vizītes laiku. Ieva Melišus arī uzsver, visi speciālisti pieņem arī attālināti, tādēļ pakalpojums pieejams visā Latvijā. Šobrīd gan vēl ir par agru spriest, cik pieprasīt tas būs tomēr jau šobrīd redzams, ka ģimenes ārsti šo pakalpojumu ir pamanījuši. Tikmēr Signe, kuras meita vairāk kārt mēģinājusi veikt suicīdu, ir izmisusi, jo nepārtraukti pieskatīt viņu nav iespējams, taču māte cer, ka situācija atrisināsies un meitas stāvoklis uzlabosies. Bet kamēr tas nav noticis, Signe cīnās ar to, ka pēc izrakstīšanās no slimnīcas trūkst skaidras un operatīvas sistēmas, kas saņemt atbilstošu nepieciešamo palīdzību pirms notikusi kāda jauna nelaime.
Man ir bāds palikt vienai bezspēcīgai un es nedzīvoju savu dzīvi tagad no decembra. Es vispār nedzīvoju savu dzīvi. Es dzīvoju meklējumos, lai atrastu speciālistu. Viņam pāries. Es ceru, ka pāries visas pusaudžu idiotismus, bet tomēr, es nezinu, tomēr ir jāpalīdz, visiem ir jāpalīdz.
Jāatgādina, ka saskaroties ar depresiju, trauksmi vai jebkādiem citiem psihiskās veselības traucējumiem nav jābaidās meklēt palīdzību. Iespējams gan vērsties pie ģimenes ārsta, gan pie speciālistiem, tāpat iespējams meklēt palīdzību pusaudžu resursu centrā vai zvanot uz kādu krīzes tālruni. Piemēram, uzticības tālruņa numurs ir 116-111, savukārt pusaudžu resursu centru darba dienās no 12. Līdz 4 var sazvanīt pa tālruni 25-73-73-63. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
Garais gads. Jaunie pandēmijas sprostā.